habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa habeen arbaca ah 20ka bisha September sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaani iyo boga VOA somali.com. idaacadda caawiya dunida waxay idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka oo sheegay in nabad ay ku dhammeeyeen xaaladda kooxda hubaysneyd ee buurta gacan libaax ee Soomaaliland.
Waxaa bilaabay saacadda in ku mataraysa magacii jabhada gacan libaax oo dayta ku noqonaysa nabad jirto. Waxay fulaadeen taladii tolkood, waxay soo abjareen shaqaatadii jirtay ee cabsida ku heshay talkanka dadka baad. Aad bay u mahadnayiin sharafaan naga mudantiin, sharaabaan naga mudantiin.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan gargaar la gaarsiiyey dadkii ku barakacay dabkii baabi'iyey deegaanka Milxo ee gobolka Sanaag.
Walaalii xaaladda deegaanka waa la socotaan degta ka dhacday, dadkii waa barakacay, hoygoodiina waa tuu bugtay, wax gurmaha maantada quraacdaayo waa gurmad ku horreeyey soo gaaray, afar gaari oo dowladda gudmaha soo dirtay ayagaa soo gaaray oo ku horreeyey.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arbacada maanta ah la kulmay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu markii ugu horreysay tan iyo markii Israa'il ay dib u dooratay sanadkii hore. Wuxuuna madaxweynuhu sheegay inay ka wada hadli doonaan arrimo adag oo ay ku jirto ilaalinta qiyamka dimuqraadiga ah. Biden ayaa Netanyahu shir duceed kula kulmay xilli ay madaxda dunidu ka qaybgalayaan shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York, iyadoo ay jirto walaac laga qabo dib u habeynta garsoorka Israa'il ee uu riixayo hogaamiyaha Israa'il. Waxaana uu Biden sheegay inuu rajaynayo in Netanyahu uu kula kulmo Washington dhammaadka sanadkan. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa dhankiisa sheegay inuu ku hami weyn yahay inay suurtagal tahay heshiis uu Mareykanku garwadeen ka yahay oo lagu caadiyeynayo xiriirka diblomaasiyadeed ee Israa'il iyo Sacuudiga. Waxaan u malaynayaa in hoggaamintaada mudane madaxweyne aan samayn karno heshiis taariikhi ah oo dhexmara Israa'il iyo Sacuudi Carabiya, ayuu yiri Netanyahu oo wariyaasha la hadlayay isagoo dhinac fadhiya Biden. Waxaana uu sheegay in taasi ay wax weyn ka tari karto nabad u dhexaysa Israa'il iyo Falastiiniyiinta. Poland ayaa arbacada maanta ah sheegtay inay u yeertay safiirka Ukraine u fadhiya dalkeeda kadib hadal oo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ka jeediyey qaramada midoobay, kaasi oo yimid xilli ay kacsan tahay xiisadda la xiriirta dhoofka badarka Ukraine. Zelensky ayaa sheegay in dalalka qaar ay u ekeysiiyaan inay la jiraan Ukraine, taasi oo keentay in waarso ay ku tilmaanto faallo aan sax ahayn oo loola jeedo Poland, oo ay sheegtay in ay Ukraine taageeraysay tan iyo maalmihii ugu horreeyay ee duulaanka dalkaasi lagu qaaday. Xiisadda u dhaxaysa Warsaw iyo Kiev ayaa ka dhalatay kadib markii Poland ay mamnuucday keenista badarka Ukraine, taasi oo ay ku ilaalinayso danaha beeralayda waa beeralaydeeda. Waxaana ay xiisadu sii xoogaysatay maalmihii la soo dhaafay. Midowga Yurub ayaa jimcihii ku dhawaaqay inuu joojinayo mamnuucista dhoofka qamadiga Ukraine ee shan dal oo Yurub ah, waxayna taasi dhalisay in Poland ay go'aan iskeed ah ay qaadato ay ku mamnuucayso inay sii wadayso badarka ka imanaya Ukraine, iyadoo Kievna ay ku dhawaaqday inay cabasho u gudbin doonto ururka ganacsiga adduunka ee WTO. Ra'iisul wasaaraha Poland ayaa ka digay in haddii ay Ukraine kor u sii qaado xiisadda ay Poland mamnuuci doonto soo dejinta agabyo kale oo ay soo saarto Kiev. Ugu dambeyn, Azerbaijan ayaa arbacada maanta ah ku dhawaaqday inay hakisay howlgalkeedii militari ee gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh, iyadoo ciidamada gooni u goosadka ah ee armeeniyaanka ah ay ku heshiiyeen inay hubka dhigaan ayna la wada hadlaan kana la wada hadlaan in gobolkaasi uu ka mid noqdo Azerbaijan. Baku iyo maamulka qoomiyadda armeeniyaanka ah ee Karabakh ayaa sheegay in heshiiska ay ciidamada nabad ilaalinta ee Ruushku garwadeen ka yihiin oo dhinacyada dagaalkooda joojinayo. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa arbacada maanta ah sheegay inuu rajaynayo xal nabadeed oo laga gaaro colaadda gobolka Nagorno Karabakh, laakiin ma uusan soo hadal qaadin xabba joojinta qoomiyadda armeeniyaanka ah iyo dowladda Azerbaijan. Dhinaca kale, waa dhinacyadan muddada ishaya ayaa 10 sano waxaa u dhexeeyey muran ku saabsan dhulka buuraleyda ah ee ka tirsan Azerbaijan, laakiin intiisa badan ay degan yihiin qoomiyadda armeeniyaanka ah halkaasi oo amnigiisa ay sugaan kooxo kala duwan. Madaxtooyada dowladda Iskeed isku magacowday ee gobolkaasi ayaa qoraal ay soo dirtay ku sheegtay in dhammaan maleeshiyaadkooda gooni u goosadka ah la kala dirayo gobolka Nagorno Karabakhna laga saarayo dhammaan agabka iyo hubka culus. Ciidamada Ruushka ayaa loo daabulay gobolkaasi tan iyo waa markii ay heshiis labada dhinac gaareen dalalka Azerbaijan iyo Armeniya kadib dagaal dhex maray 2020. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi ay idinkaga imanayaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Madax dhaqameedka iyo gudiga guud ee ka howlanaa kooxaha hubaysan ee buurta gacan libaax ayaa u sheegay warbaahinta inay ku qanciyeen raggaasi hubaysnaa inay nabad qaataan, islamarkaasina gaadiidkii kala duwanaa ee ay gacanta ku hayeen ay ku wareejiyaan guddiga, sida uu sheegay Suldaan Axmed Cismaan Cadagude oo ka mid ah hoggaanka dhaqanka ee Soomaaliland. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Madax dhaqameedka iyo guddida guud ee beesha ay ka soo jeeday ragga hubaysan ee in muddo aba ku jiray buurta gacan libaax ee gobolka Saaxil ayaa ugu dambeyn sheegay in ay ku guuleysteen in ay jabhadaasi ku qanciyaan in ay buurta ka soo degaan isla markaana nabadda qaataan. Waa kan Suldaan Axmed Cismaan Cadagude oo ka hadlayay buurta gacan libaax iyadoo ay xilligaasi ku hareereysnaayeen raggaasi hubaysnaa ee jabhadda gacan libaax, waxaana uu sheegay in laga bilaabo maanta ay ku guuleysteen aanay jirinna jabhad buurta ku hadhnay.
Dhammaan bulshada reer Soomaaliland waxaan doonayaa halkan in aan idin sheego maanta war farxad leh oo ah waxa iga horreeyay dhammaan walaxdii jabhadda buurta gacan libaax. Waxaa bilaabo saacadda id ku mataraysa magdii jabhadda gacan libaax oo dayta ku noqonaysa adaba jirto. Waayo go-aaneen tanadii tolkood waxay soo abjareen shaqaasadii jirtay ee cabsida ku heshay tawxiidda dadka baad. Aad bay u mahadmayiin sharafaa naga mudantiin, karaamaa naga mudantiin, in badan baa warware maanbaa soo socday, isla soo si wadaadla wixii la wadeen. Hatana niman dhalinyaraa minarka iyo aado faradaadeer farxad bay inoo tahay dhammaantii reer Soomaaliland. Qufcanda oo ku soo toosa waa sida idiin sheegeen oo ka jooshalahayn. Waxaynu ka warran doonaa gaadiidka, waxaynu istiqaali doonaa madaxda iyo rajaabka taagan, waxaynu ku soo dhaweyn doonaa dhammaan xaasibada buraoy iyo abdiisaba. Ku soo dhawaada nana kurayda leenahay waad maadsandiin sarafaa naba mudantii la ayarkaabo dhammaan dowta buurtii waa ka soo tagteen. Ku soo dhawaada xaasibadii anagu kadibi.
Axmed Cali Haybe oo ka mid ah hoggaanka jabhadda ayaa isaguna halkaasi ka sheegay in ay la qaateen odayaasha nabadda iyo dhaqan ahaan waxa ay soo jeediyeen, waxaana uu carabka ku adkeeyey Axmed Cali Haybe in gebi ahaanba ay jabhaddii hubaysnayd buurta gacan libaax ka soo degeen go-aanka odayaashan ay qaateen.
Sidaadan buurta gacan libaax balkii ay noo yimaadeen odayaasha yadii mudnaa fanacbadbide tutwiyiila jooteen eedadaatiisbaal xibaababadeed kale sabaadiin kale qaar jawsta siyaasadu ay soo socdaan waxa aanin go-aansamen in aanu la gaadanno waxa ay odayaasha yadii wataan. Waxaa intaa beer wixii jaadiidaha ee gacanta yada soo galay ee aanan anagu ahayn waxaan intana wadajiraynaa odayaasha yada. Saacadda laga bilaabo labada aanu odayada yada la gaadanay waxba ka soo noqon maayaan.
Jabhadan ayaa intii ay buurta gacan libaax saarnayd waxa ay dhowr jeer baabuur ay leedahay hay-adaha kala duwan ee xukuumadda Soomaaliland ay ka qaadeen meelo kala duwan, gaar ahaana gobolka Togdheer, iyadoo sidoo kalena hore ay u qaadeen baabuur ay lahayd hay-adda miinasaarka ee Hello Trust. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
VOA Washington ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Muddo 7 isha ah kadib waxaa gargaarkii ugu horeeyay oo ka tagay dhinaca magaalada Boosaaso uu gaaray tuulada Milxo oo 14 September dab xoogan oo ka kacay bartamaha magaalada uu burburiyay inta badan guryihii deegaanka iyo goobihii ganacsiga, taasi oo sababtay in muddo asbuuc ah ay dadkii deganaa guryaha gubtay ay hoy ka dhigteen togagga iyo geedaha hoostooda oo aan ka fogeyn tuulada gubatay. Wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa khadka telefoonka ku wareysatay Cali Aadan Siciid oo ka mid ah dadka ku nool tuulada Milxo ee uu dabku waxyeeleeyey, waxaana uu ka warramayaa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka deegaankaasi iyo gargaarka soo gaaray maanta waxa uu ka kooban yahay.
aniga magacayga waa Cali Aadan Siciid, baan Cali Aadan Siciid walaal Milxo ku sugan yahay.
Bal ka waran tan iyo markii ay gubatay xaaladda dadka deegaanku waa sidee?
walaal xaaladda deegaanka waa la socotaan, dhibka ka dhacday dadkii waa barakacay, horigoodiina waa tuu gubtay, wax gurmaga maatada qura hadlaayo baaba gurmadki u horreeyay soo gaaray, afar gaari oo dowladda Puntland soo dirtay ayagaa soo gaaray oo ku horreeyay. Dadku magaaladii waa tay ka gubatay, togag bay u barakaceen, togaggii iminka maantay kasoo noqnoqonayaan oo wixii meesha la keenay baa loo qaybinayaa magarab.
Sidee loo qorsheynayaa marka?
Waa loo saaray dadakan horeydaara loo liiskareeyey oo hawsha guddidii loo saaray baa liiskareysay. Dadku waa uga tirogoobaya haddeen oo guddidaas sidii weliba loo kara liita hadaanay hawshu gaarayn oo wuxuu aan meesha marayaan wada gaarayn sidii u kara liitaan baa wax loo kara siinayaa. Guddii hurmadiga Milxaha baa gacanta loo kenyaa sidaas oo kale.
Ilaa intee qoys baa barakacay?
Dad ilaa 17 oo qoys baa barakacay oo haddana u toga dhexdiisa baan kaara hadlayaa. Hoygi waa ka gubtay, maanta dhismaha loo bilbilaabayaa oo dhulkii bocor iyo tiirar iyo wax noocaasa loogu xirxirayaa. Imanka
magaalada hadda dadka ku sugani xaggee degan yihiin? ma jirtaa qayb ka badbaada dabkii?
Wax yar oo fara ku tiriisa walaal 95 waa gubtay magaalada, 5 ka badbaada.
Adeega sida biyaha iyo cuntada xaggee bay ka helayeen?
walaalna waxay keenayaan meeshu biyahaas guryada u dhaamiya oo biyaha waa loo keenaa, laakiin adeega shantaa badbaaday baa dadka intaa tiran leegay saarnaayo oo waxfulayo.
Marka ma gurmadkii ugu horreeyey oo soo gaaraba?
gurmadkii ugu horreeyey oo soo gaara baabuurtaa saatan hoosteeda ugu horreysay. gurmadkii ugu horreeyey soo gaara
maxay siday afartaa baabuur?
afartaa baabuur waxay siday raashinkii bay siddeen oo inta qolnay qutubaalka ka kooban, waxay siday gogoshii, waxay siday maacuunka wax lagu kari, way jirtaan oo mudanbaar wax ka sugeyna, tafatraalkan wax ka sugeyna, kaariyadan wax ka sugeyna, intana way jirtaa walaal wax badanaa sugeyna waa jirtaa oo inta loo dhijiyo jintii u horreysagaan aan bitanno.
wax ganacsi oo hadda ka socdaa ma jiraan Milxo?
walaal laba saddex meeladood oo bakaaradii caadiga ah ilaa bakaarimadii caadiga ahaa ama isnirbaartiyada caadiga ah way gubteen. laba saddex meeladood oo wax miniiba oo ganacsigooda u ka socda baa jira. waxaad moodeysaa meesha saddexdaa meeladood markii wax laga hiibsanayo in wax lagu qaybinayo moodeysaa ummaddaas say dusha kaga maray, saas baa loogu jira.
waa meherada noocee ah?
walaal waxay ka kooban yihiin shidaalkii, raashinkii, dharkii, beerbaartigii, intaba waa ka kooban yihiin beer inta muhiimka.
marka iyagu dalka way ka badbaadeen, magaalada ama ka durugsanaayeen?
magaalada gees bay kenayaan walaale, meeshana xeeb weyo waxaa garanaysaa fooruhu markuu soo dhaco xagga fooruhu socdabaa dabku u socdaa. marka meesha dabku ka qabsaday way ka sarreeyeen.
laakiin dhinaca kale haddii aad eegto Milxo waxay caab ku tahay qodista dahabka, buuraha laga soo guro, marka shaqadaasi way ka socotaa soomaaha miyiga tuulada.
waa shaqadii may walaale, dibtaas intay dhacday way curiyaantay sababtoo ah ragga ka shaqayn jiray maatadii sida banaanka jiifa, banaankii baaba lagu weerteenaya ama biyo loogu doonaya ama raashi loogu doonaya, shaqadii way kara.
dhulkii guryahoodu ay ka gubteen ma jidaad cid isku dayaysa inay dib u dhisato?
laba meheradood oo dhismihii macnaha taaka la bilbilaabayo wax laba meheradood ka badan anu aan arkay weli ma jirtay.
والله دكتي بيلا أنا ولا الوالدين ودكتي الصومالي يظهر وأهل قوا أنا وحبي كسويني لا أنا والدين وده فرت غير غضبا إن شاء الله إله كسويني
فادم ياسين جامع COA بوساسو
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa markii ugu horeysay u kulmay si foolka fool ah talaadadii xilli labada dal ay bilaabeen inay horumariyaan xiriirkooda warbixin kooban oo ay arintan ka qortay VOA waxay noo haya Ibrahim Hassan Garabey Danduri
hoggaamiyaha oo wada hadalo yeeshay intii lagu guda jiray shirka sanadlaha ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa isku raacay ene booqasho islaasadaan sidaasna waxaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska Netanyahu telefishka Channel 12 ee Israa'il ayaa sheegay in Erdogan laga yaabo inuu doonayo inuu sanad guurada boqolaad ee jamhuuriyadda Turkiga ee bisha dambe ku xuso inuu booqdo Masjidul Aqsa wali ma jirto xaqiiqdan rasmi ah oo ku saabsan warbixinta xiriirka labadan dal ee hore xulufu ahaan jiray ayaa burburay kadib markii ciidamada Israa'il ay 10 qof oo Turkiya ay ku dileen weerar ay ku qaadeen markab gargaar siday oo jibiyay xayiraad lagu soo rogay Gaza. Ankara ayaa ceyrisay safiirka Israa'il talaabadaas oo ay ka laabatay sanadkii 2016, hase yeeshee waxay mar kale sidaas sameysay laba sano kadib sabab la xiriira dilka 10 Falastiiniyiin ah oo ka qaybgalayay dibadbax ka dhacay xuduudda Gaza. Israa'il oo caawisho ka muujisay martigelinta Ankara ee hoggaamiyaasha Hamas ayaa waxa ay ku jawaabtay inay ceyriso safiirkii Turkiga sanadkii 2018. Booqashada uu bishii Maarj madaxweynaha Israa'il Isaac Herzog uu ku tegay Turkiga oo ay ku xigeen booqashooyin labada wasiir arrimo dibadeed ee labada dal ayaa waxa ay gacan ka geysatay in xiriirka uu soo hagaago. Erdogan iyo Netanyahu ayaa ka wada hadlay siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha gobolka iyo sidoo kaleeto arrinta Israa'il iyo Falastiin. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Turkiga, Erdogan ayaa u sheegay Netanyahu in labada dal iska kaashan karaan dhanka tamarta, tiknoolojiyadda, hal-abuurka, caqliga macmalka iyo sidoo kale amniga internetka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Turkiga. Turkiga ayaa sanadkii 2020 waxa uu bilaabay dadaal xoog leh oo uu ku hagaajinayo xiriirka dalal badan oo ay hore xurguf uga dhexaysay sida Masar, Imaaraadka Carabta, Sacuudiga iyo sidoo kale Israa'il.
Mahadsanid Ibrahim Hassan Garabey Danduri oo warbixintaasi nala socodsiinay. Fiidimo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqli kartaan waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA markana Britain. Askari booliis ah ayaa Britain lagu oogay dilka nin madow ah oo magaciisa la oran jiray Chris Kaba oo sanadkii hore toogasho lagu dilay koonfurta magaalada London. Warbixin umurtan ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ninkan dhalinyarada ah oo magaciisa la oran jiray Chris Kaba oo 24 jir aha ayaa ku dhintay howlgal ay booliiska London ka fuliyeen degmada Streatham oo ku taalla koonfurta London 5 Sebtembar sanadkii ay soo dhaafnay. Gudida booliiska ee ka shaqeysa askarta dambiyada lagu soo waayay ayaa sheegay in qoyska wiilka la dilay iyo askarigaba lala socodsiiyey go'aanka kiiska laga qaatay. Ninka la dilay ayaa isaga oo waxba aan sidan ayuu xilligii dilku dhacay la sheegay inay dhowr baabuur oo booliis ay wataan ay daba galeen markii dambena gaari booliis ah oo aan lahayn calaamadaha gaadiidka booliiska ayaa hortiisa lagu gooyay. Wiilkan ayaa isaga oo wata baabuur kiiska askari ka tirsan booliiska London 12 habeenimadii shabtii bishii Sebtembar waabarigiina waxa uu dhintay daawicii ka soo gaaray xabaddii lagu dhuftay sida la xaqiijiyey. Wiilkan oo ahaa shaqaalaha kooliga loo yaqaana ee dhismaha ka shaqeeya ayaa xaaskiisu lahayd uur dhowr bilood ah xilligaasi waxa aanu noqon lahaa aabe. Waagii dalku dhacay magaalada London waxaa gelgelay dibadbaxyo ay u banaayeen dadkii ka soo jeeda qoomiyadaha madow ee ku nool London. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kiiskan ayaan weydiiyey Maxamed Nuur Qalim oo ka faallooda arrimaha Britain oo deggan magaalada London.
dalka loo geystay wiilka dhalinyarada ee 24 jirka ee madow ee uu geystay sarkaalka tirsan booliiska UK ayaa waxay dhalisay sanadkii hore bisha shantiid ayaa ahayd September last year. Bannaanbaxyo waaweyn oo dadka madow ay dhigeen iyo rabshado badan oo meelo badan oo UK ka mid a ka dhacay, laakiin ugu dambeyn hadda maanta lagu dhawaaqay in la soo taagi doono booliiska ninka booliiska ee toogtay maxkamad, taasoo faamiliga uu ka dhashay wiilkaas xitaa ay maarat soo dhaweeyeen iyo shacabka dadka madow ee ku nool wadanka UK. Waxaan filaynaa in dhowaan maxkamad la soo taagi doono aynu ku haddii ay ku caddaatan lagu qaaday dooda dembigaasi, waayo wiilka dhalinyarada ma ahay nin fuwaysan, wuxuu ahaa nin gaarigiisa wata ay joojiyeen booliiska, kabacdina ugu dambeyn gacantooda ku dhintay. Ilaa hadda aan la ogeyn sababta loo toogtay, maadaama uu yahay nin aan fuwaysnayn ee gaarigiisa watay ay ku joojiyeen. Laakiin waa markii uu urgeysan filayaa in ay tahay in askari booliisa oo toogtay nin aan fuwaysnayn maxkamad la soo taago. Waagii uu toogtay ba shaqada waa laga joojiyey, laakiin hadda maxkamad ayuu sugayay, maxkamaddaas la soo taagi doonaa. Waxay maxkamadda ay ku xukunta ayuuna maaragtay qaadan doonaa haddii ay kilti tiraado iyo haddii uu ka badbaado oo la yidhaahdo siyaabo kale.
Qoyska wiilka booliisku dileen ayaa shir jiraayid oo ay qabteen ku sheegay inay soo dhoweynayaan dacwadda dilka ee lagu soo hogay askariga wiilkooda ayay ku qeexeen inuu ahaa wiil aad ay reerkooda u jecel yihiin, isaguna jeclaa mustaqbali fayana u haystay, laakiin askarigaasi soo gaariyey. Gabadha magaceeda la yidhaahdo Rosemary Ainsley oo ah madaxa qaybta dembiyada gaarka ah ee adeegyada xeer ilaalinta ayaa sheegtay kadib markii dib loo eegay caddaymaha ay ogolaatay in dacwo dil ah lagu soo oogo sarkaalka booliiska ah oo aan ilaa iminka magaciisa la shaacin, shaqadana hadda laga joojiyey. Booliiska London caadiyan ma qaato hub marka laga reebo askarta ilaalisa goobaha dowladda. Marka Britain loo eego waddamo badan oo ku yaala Yurubna, toogashada askartu geysataa waa ay ku yartahay, waxaana la odhan karaa waxa ka badan istiilka kooxaha burcadda ah ama ku jira gaangiska oo iyagu inta badan istoogta. Cabdi Xaafin, Dacwad Ismaaciil, V O A, London.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka, waxaana soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij 2-7 ah oo aan kaga hadalno taariikhda, waxqabadka iyo sidoo kale waayaha gabdhaha Soomaalida. Barnaamijka todobaadkan waxa uu ku saabsan yahay ganacsiga iyo haweenka, waxaana aan ku wareysan doonaa oo marti noogu ah Dr. Sacdi Siyaad oo madax ka ah hay'adda Hana Academy kana shaqeysa waxbarashada ganacsiga iyo hal abuurka. Wareysigana waxa uu dhacay sida tan.
Aan sare wa mahadsan tahay, waxa Ilaahay noo suurta geliyey in aan isku keenno dumarka magaalada Muqdisho, khaasatan dumarka u dhow duleelo ganacsiga. Waxaan dib u launch gareynay balse aan u furnay innovation hub keeni iyo co-working space keeni. Xogtaas oo runtii aan ugu talagalay in dumarka Soomaaliyeed ee u noqoto group ay isugu yimaadaan kana faa'iidaystaan dhinaca ganacsiga, siday u suuq geyn lahaayeen badeecada ay hayaan, gabdhaha warshadaynta keenaan waddanka, waa la socotaa waddankeena gabdhaha Soomaali aad ayay ugu liitaan dhinaca ganacsiga. Wax oo support ah ay helaan oo badanna runtii uu iska yaryahay. Saas daraaddeed waxay runtii ugu qasabtay spacekii aan ku haysana mahadka Hana Academy, space aanan ahayn inaan ku darno oo dhismaha aan waasicinno oo aan kusoo darno xafiisyo ay kiraysan karaan gabdhaha, oo aan kusoo darno meel co-working space ah ay runtii free u ah xafiis ahaan ay u isticmaali karaan, iyo qeyb kale oo ah business incubator iyo accelerator ka waan ugu talagalnay runtii in ay naqdaan meel ay gabdhaha kulmaan, ku araqaadaan, kuna soo bandhigaan hal abuurkooda ganacsi. Waxaa kaloo u sii jirta وحكلا أسيب دار ساراي إن ستمان ستمان داف إن every other week إن أي قبلها سوماليا دوغنا ستبا إيه إن كلهم قوقف سنكرقان أو business expo event سو بنايان إيو networking event yadi
marka marka aad leedahay isku xirka ganacsatada haweenka ah iyo sidoo kale suuqgeynta oo kale to ma waxa jira shirkada aad la hadasheen ama dad kale to xirir ganacsi leh oo ka baxsan Soomaaliya ma gudaha wadanka un baad isku xireysaan haweenkan iyo ganacsatada
haddii kun kan kun ugu horeeyay oo aan muddo badan isbadaan ku jirnay aan qabanay ayay ahayd and ha waxa jiray kambaniyal oo xalada ku dhaxyaalo oo runtii u dhundulelo inay ganacsigooda oo inay soo wareejiyaan magaalada Muqdisho meelaha alaabaha kale ay ka keenin jireen laakiin dadku waa inay u diyaarsan yihiin quality assurance uu jiro in uu jiro runtii tayadooda ay wanaajiyaan so waxyaabo badan baa ka horeeyso geynta waxa ka horeeyo isdiyaarin weyn
Dr. Saadi waxaan ognahay burburkii intii uu dhacay in haweenka Soomaaliyeed ay ahaayeen gacanta midig ee qoysaska quudiyo ay caruurta korin jireen ama ay koriyaan bawli business ganacsiyada yar yarka ah iyo kuwa waaweyn ee dalka ka jira intooda badan gobolada kala gidsan marka heer keebay kaga jiraan ganacsiga Soomaaliya dumarka hadda qiyaastay
aniga qiyaastayda waan qodobaan karaa inta aan ka arkay dumarka Soomaaliyeed ganacsiga meel hoose ayaan ka joognaa dabcan gabdho ganacsatada ah way ugu badan yihiin markaad la eegtid waa badanahay laakiin markaad aragtid dhinaca dhaqaalaha oo haddii runta la isugu yimaado gabdho badan oo taajirin ah ma qabno ragga baa u badan laakiin ganacsiga haddii siina u eegtid gabdhaha way ku badan yihiin laakiin lacagta ay ka soo binaayaan ayaa yar sababta keenaysana waxa waa investment la-aan qof maalgelinaysa malaha cid maalgelinaysana malahan runtii gabdhaha waxaana loo baahan yahay in dadkii ma arkina capacitykooda la dhiso in ay la jaan qaadi karaan adduweynaha madaxa iyo rag way ka aqoon yar yihiin laakiin caqabad badan baa haysta dumarka Soomaaliyeed
waayahay haweenka garab rartada ah oo hooyooyinka ah ama suuqyada miisaska ku haysto ama dharka gado ama huudheyda gado ama marka dhex gashid bagaashka iyo meelaha adeegyada yar yarka ah laga adeegto wax ku gado u baahan gacansiinta ma gaartaan mase kuwa dhexe ee ganacsigooda uu soo kacay ayaad ka qayb geliseen kulankiinan oo aad iibgeynta u raadinaysaan
kuwa dhexdaan ursara haddii aan madaxba because dadka qad sare oo weyn ma lahayn dhinaca ganacsiga gabdhaha ayuu ahaa hunter targetka oo aan isugu keenaynay gabdhaha maamulinka kaletood oo garab raratada ah oo suuqyada joogaan barnaamij oo aad ay ugu baahnaayeen ayaan u diyaarinay oo aan insha allahi bisha august kowgeeda aan daahfurayno oo aan u bilaabi doono waxaan aragnay culays weyn maamooyinka waaweyn weliba oo galabsalatada ah iyo gabdho dhalinyaro aad arkaysaa oo runtii waxna qori karin waxna aqrin karin oo waxaa ku jirto literacygii iyo numeracygii xisaabaadkii aan garanayn ayaga waxa ugu muhiimsana waxay tahay xisaabtii xisaabtiina waxay u baahan tahay akhris marka waxaan u diyaarinay barnaamij oo aan curriculum iyo casharkii aan u diyaarinay dumarka oo runtii aan ku qasbeynin inay noo yimaadaan laakiin ugu geyrayno goobahooda shaqada taasi waxay daboolaysaa baahidii ugu horeysay oo ay uga baxayaan ciil inay dad kale ay wax u akhriyaan bashqada message-ka markay ugu soo dhacdo mobeeladooda oo sirtooda laga ogaanayo iyo meeqa lacagaha ay ugu jirto mobilekayga waxyaabahaasoo dhan ay uga ciilbixi doonaan ganacsigoodana way usii furfuri doontaa
kuwa aan dhaqaalaha haysan ama raba in ganacsigooda ay soo kobciyaan maalgelin ma u raadin kartaan oo suuragal ma noqon kartaa xataa in mustaqbalka aad ku fikirtaan taas
nacam sahraay waan soo binay waxaan qabnaa kambani oo aan la shaqaynaa la dhaho tijaaro microfinance oo aan ugu talagalnay kontii gabdhaha Soomaaliyeed in lagu maalgeliyo sidaad u ogtahay bangiyada waxa waaye shuruudahooda ayaa badan waana dareemi karaa annagaba laftigeena ma arkano makra tijaaro makra finance shuruudaha iyadaba laakiin shuruudaha dumarka waan u qafiifinay kasoo qaad bangiyadoo kale waxaa laga rabaa 6 bilood inaad koonkaaga lacag kusoo shubtid requirement maxaa dhaha
waxyaabo badan baa
waxyaabaha la iska rabo way fara badan yihiin yara xoogaa waa u qafiifinay laakiin still dadka waxaa laga rabaa in ay la yimaadaan maxaa la dhahaa damiino maal iyo waxyaabahaas kale iyo tababarna waan siinaa iska qaado ma ahan lacag iska maalgeli qofkaan ganacsina ha iska furto waxaa loo baahan yahay aqoon aqoon dhinaca sida ganacsiga loo suubiyo sida researchka loo suubiyo sida loo suuqeyn lahaayo kaleeto so waxyaabahaasoo dhan ayaan
waa hagaag marka tan iyo haatan tiro intee leeg ayaad ku bilowdeen haweenkan aad caawineysaan ama kulamada aad u qabateen
waxay yimaadeen ilaa iyo 73 gabdhood haddana waxaan rabnaa insha allah inay noqoto wax joogto ah oo aan suubino bishii 2 mar haduu alla idmo
maxaa mar keliya mise gobolada dalkao dhan waad ku dari doontaan
mustaqbalka waxaan rajaynaynaa inaan gobolada dhan aan ku darno macasahana karami goboladoo dhan aan ka shaqaynaa waan suubi jirnay runtii ganacsi tababaro oo ganacsiga ku saabsan laakiin hadda waxaan rabnaa iyadoo ka ballaaran oo aan maalgelintina aan ku dhex wadno in aan suubino insha allah
marka aad fiiriso hadda dunida inteeda badan ganacsiga xataa waxyaabaha usii kobcaya ama usii gudbaya ayuu qeyb ka yahay tiknolojiyada cusub la jaan qaadaya hadday noqoto in lagu gado badeecooyinka hab online ah amaba xagga khadadka internetka ah taasi sidee baad ugu diyaar garoobi kartaan maadaama ay jirto caqabada hooyooyin aan waxba qori karin xisaabta ay dhibeyso inayba galaan internetkana ay qaarkood adag tahay
saaray waan suubinay waxaa jira company la yiraahdo badigob online oo suuqyada wax lagu iibiyo dabcan hooyo aana wax qori karin waxna akhriyi karin iskaba ilow sida kombyuterka loo isticmaalo taasi waa caqabad weyn marka waxaan u suubinay group of maxaa la dhalinyaro yar ayaan isku keenay si ay uga caawiyaan oo maarkin oo maxaa la badeecooyinka ay hayaan oo kaleeto systemka loo geliyo ayagiina wixii laga iibiyo taas ayaan ku guda jirnaa oo aan rabnaa inaan meeshaas fursad uga dhalino si dumarka ay u helaan dhaqdhaqaaq ganacsi
waayahay dadaaladiinaan aad wadaan maxay ka bedeli karaan in dumarka ay yeeshaan lafahooda inay ku istaagi karaan oo macnaha berri ka maalin mustaqbal fiican oo xagga ganacsiga ah ay haweenka soomaaliyeed samayn karaan
runtii annaga hay-adna fangareysa malahan cid lacag ma siisana malahan dumarkana lacag ma weydiino meesha waqaf baan ka dhignay hadduu ilaahay dad wax nooga soo qaadayo oo aan wax helaynana waa alxamdulilah haddii aan weynanana waa alxamdulilah laakiin waxaan jeclaan lahayn runtii inuu quwaddeena ay intaa aan hadda aan joogno ay ka weynaato si aan dumarkaas u caawino waxaan ahay aniga hooyo soomaaliyeed hooyo caruur haysato qurbaha ka timaaday nafteeda iyo maalkeedana waddanka ku invest garaysay doonaysane waayo hooyaday baa igu soo korisay ganacsi hooyaday waxna ma akri karin waxna ma qori karin maantana waxaan ahay qof 5 shahaado oo jaamacadeed haysato u diyaar ah qoyskeeda keliya maahan iyo owlaada ay dhashay iyo faamiligeeda balse ummadda soomaaliyeed inay wax u qabato marka waxaan rabaa inaan soo saarno boqolaal anigoo kale ah iyo kumaan iga sii fiican si aan u caawino gabdhaheena soomaaliyeed iyo hooyooyinkeena khaasatanba
maadaama aad tahay qof aada wax u bartay qurbahana ka tegay ilaa iyo heer jaamacadda ugu sarreyso doctor sacdiya maxay dumarka aqoontu ka bedeli kartaa
aqoontu wax badan bay ka bedeli kartaa naxariis bay kugu abuuri kartaa waxay ku siin kartaa in aad ogaatid wixii xun iyo wixii san waxay aqoonta ku siin kartaa fursado hadda aadan dadka kale aynan haysanin annaga fursada aan soo bandhigayno iyo xiriiryada iyo sida aan wax ula taca macaamili karno dadka internationalka ah aqoonta ayaa noo geysay runtii een aqoontan waa furaha kaliya oo qofku ku hormari karo wadankiisa dadkiisa ku hormarisiin karo waa nasiibada way jiraan dad aqoonta si qaldan u isticmaalaan laakiin haduu ilaahay ku naxariisto oo aqoontaada ilaahay ku barakeeyo runtii dadkaaga iyo ehelkaaga iyo wadankaaga iyo dadkaaga wax weyn baad ugu qaban kartaa
ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa haweenkan iyo barnaamijkan cusub ee bilowdeenbo
waxaan ugu baaqin lahaa gabdhaheena dadaaran uma baahna laakiin waxaan dhihi lahaa naagmool iska dhig sida allah naxariistay walaashii hodanaalay ee dhihi jirtay hana runtii give up garaynina sababtoo ah aqabada wadanka ku jiro waa aqabad aada iyo aada u culays badan markii aada hooyo tahay oo runtii garab aadan haysanin waa ciil aada rabtidna inaad wax qabsatid laakiin annaga dhan waxaa sidaad u ogtah wadankii dagaaladaag waxaa ka soo saaray runtii gabdhaha soomaaliyeed ay ahay raggeena qoryada isku haysteen laakiin gabdhaha dhexday xigteen way shaqaynayeen insha allahi meel wanaagsana way gaari doonaan wadankana investmentiga ay geliyeenna way kasoo bixi doontaa insha allah
barnaamijkii madasha haweenkana waa naga intaas waxaan u mahadcelinayaa martina noogu ahayd dr sacdiye siyaad oo madax ka ah hay-adda hana academy inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa anigoo ah shahre cabdi axmed oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
aad bay umahadsantahay sahra cabdi axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasii madasha haweenka halkaas kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale gooni ugoosadka gobolka nagorno karabakh ayaa la sheegay inay ogolaadeen inay hubka dhigaan caawa islamarkaasina wadahadal ay la galaan xukuumadda azerbaijan kadib weerarkii ciidamada wadankaasi ay qaadeen shalay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda gobolka karabakh ee gooni ugoosadka ah ee ka tirsan azerbaijan waxaa ka waramaya nuur cabdulqaadir axmed oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga iyo siyaasadda kana bartay jaamacadda istanbul gilishim university jamaal axmed cismaan ayuuna u waramay
wararka ugu dambeeyey hadda waxay sheegayaan in sian kasoo xigtay idaacadda b b c da laanteeda ingiriisiga in mataqaana ay ogolaadeen qolyihii sabrisistaha ama goonigoosadka ahaa armeniyanta asal ahaan ahaa inay maaragtay ogolaadeen wixii dhexdhexaadinta ay ruushka ka dhex wadeen labada wadan ee armenia iyo azerbaijan inay ogolaadaan inay armamenti lagu sameeyo ama hubka ay dhigaan qayb ahaanna ay ka mid noqdaan maxaa la dhahaa wadanka azerbaijan ay ka mid noqdaan
dagaal ayay azerbaijan ku qaaday talaadadii kooxdan goonigoosadka oo muddo la sheegayo in ay sidoo kale go'doominayeen marka maxaa keenay in dagaalkaasi uu dib usoo cusboonaado waxaan ognahay dhowr jeer inay dhacyadu halkaasi ku dagaalamaan
sidaa hadda aan warar ku helayna waxaad mooday dagaalkii labaatankii dhamaaday inaysan maaragtay armenia aysan dhulka ka samrin oo ay kadib markii looga adkaaday dagaalkaas oo ay azerbaijan uga adkaatay inaysan maaragtay weli ka samrin ay maaragtay dowladda armenia ay samaysay provocation badan iyo maadaama ay yihiin majoritiga ama dadka ugu badan hadda gobolka ku nool oo la sheegay 120,000 ka badan inay ku nooshahay marka inay waxaa jirtay provocation badan ay sameeyeen inay azerbaijaniintu dad laayeen sidaas darteedna azerbaijan ay u aragtay threat ee kasoo socda weli dhinaca azerbaijan sidaas ayaa maaragtay kalistay dagaalkan sababtay dagaalkuna weli ma noqon dagaal lug ah oo laiskula tegamaana waa dagaal hadda ku eeg saad ku ognahay duqayn xagga cirka
waa tahay marka nuuro waxaad inoo sheegtaa asalka arrintani xaggee bay salka ku haysaa maxaa la isku haystaa dhulkan oo waxaanu maqlaynaa in uu yahay dhul ay degan yihiin dad qowmiyadda armeniyiinta kasoo jeeda laakiin azerbaijan dhulku ka tirsan yahay bal haddaad dadkayna dhegaysanaya guud ahaan sharaxaad ka siiso waxa la isku hayo waxay yihiin
labada wadan ee azerbaijan iyo armenia waa laba wadan oo wuxuu ku yaala gobolka kawkas la yidhahda ama kawkas horena waxay uga tirsanaayeen wixii la isku oran jiray soviet unionka ama waxay ahaayeen wadamo soviet satellite ayay ahaayeen marka markii soviet-ku burburay oo 1991 uu burburay waxaa dhacday in qowmiyadda armeniya ama armeniyiintii ka tirsanaa soviet-ka iyo dadkii azerbaijaniinta ahaa oo runti dadkii ayagu markaas majority ka ah gobolkaas inay armeniyiintu awood isticmaaleen dadkii halkaas oo weliba xitaa xilligaas la sheegay wax suub baan ka dhacay meeshaas oo dadkii azerbaijaaniyiinta laga saaray dhulkaas sidaasna ay maaragtay ku degeen azerbaijaaniyiintu waxaa loo sababaynayaa labada gobol oo azerbaijaan labada wadan hadda sida aynu ognahay azerbaijaan iyo armeniya oo labaduba ka tirsanaa xilligaas soviet unionka in dhinaca armeniya maadaama ay yihiin kristan ama orthodoxka ay uga dhawaayeen xitaa maaragtay xilligii sovietka uu jiray dhinaca rasia ay uga dhawaayeen sidaasna ay leverage badan ay ku heleen sida aan qiyaasayno markaasna ay ugu suurta gashay inay maaragtay ay dhulkaas ay ka saaraan dadkaas labadii kun iyo waxaan ka wadaa sagaashankii dikaas markuu dhacay waxaa fragile peace agreement la sameeyey 94-kii oo mataqaanaa labada qoloba la dhex digay maaragtay maaragtay heshiis kabacdi waxaa dagaal haddana qarxay labadii kun iyo labaatankii dagaalkaasna waxaa ku adkaaday dowladda azerbaijan ayaa ku adkaatay waxaana markaas haddana sidoo kale la sameeyey dhexdhexaadin labada dhinacba ah in maaragtay qolo kasta meesha ay joogtay inay ku ekaato nabaddana laga shaqeeyo sidaas ayay ina ku joogtay
hadda sida muuqata nimanka goonigoosadka waxay dhaheen hubkaan dhigaynaa waxaana aanu saxiixaynaa inaan ka mid noqono azerbaijan colaadii muddada soo jirtay iyo ismarwaagii dhinacyada sidee bay arrintani u saameyn karaysaa ama ay u caawini karaysaa in lasoo afjiro ma waxay noqon doontaa mid kama dambaysa mise waxaa laga yaabay isku dhacyo kale inay dhacaan
wallahi jamaal horta ma qiyaasi karno waxa dhici doona laakiinse meesha waxaa la yihahda afrika frozen conflict ama colaad huursan baa marka kafir jirta oo markasta qarxi karta waana maaragtay horay 91-kii bay dhacday 94-kii baa bridal peace agreement la sameeyey then haddana 20-kii hadda waatana way soo cusmoraatay haddana sidaas ayaa la sheegayaa in maaragtay looga heshiiyey ama lagu soo afjaray laakiin wax hadda maaragtay aan qiyaasi karno waxa dhici doono kuta ogiin ilaa hadda
kaasina waxa uu ahaa nuur cabdulqaadir axmed oo isagoo istanbul jooga u warramayey jamaal axmed cismaan inka badan 200 oo ka mid ah ardayda wax ku baratay xiryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa deeq waxbarasho waxay ka heleen jaamacad ku taala dalka Ingiriiska iyadoo noqonaysa tiradii ugu badnayd ee ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah ay ka faa'iideysanayaan arrintan deeqdan waxbarasho ayaa la tilmaamay inay fursad u tahay dhalinyaro badan oo wax ku bartay xiryahaasi oo markii hore waxbarashadoodu aysan dhaafsiinaan jirin dugsiga sare wariyaha V O A Axmed Cabdullaahi Jaamac ayaa warkan noo soo diray
214 dhalinyaro ah oo ka baxay iskuulada xiryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa sanadkan ka faa'iideysanaya deeq waxbarasho oo ay ka heleen jaamacad ku taala dalka Ingiriiska waxbarashadan oo ah heerka diblomada ayay dhalinyaradu casharada u qaadan doonaan hab online ah iyagoo jooga xiryaha qaxootiga waxaana ugu deeqay hay-adda Helbi Dhadhaab iyo jaamacadda Cambridge waxbarashada lacag la'aanta ah ee xiryaha qaxootiga waxay ku eegtahay iskuulada waxaana dhalinyarada ku adag inay helaan waxbarasho dhaafsiisan dugsiga sare maadaama ay waalidiintood yihiin dan yar qaxooti ah oo aan ka bixin karin waxbarasho jaamacadeed haajir sangur cabdulaahi oo ka mid a dhalinyarada sanadkan helay deeqda waxbarasho ayaa sheegay inuu fursaddan u arko mid muhiima uuna ka faa'iideysan doono
fursadda inaan helo waxay iga dhigan tahay aad iyo aad bay muhiim iigu tahay waxayna iga dhigan tahay waa fursad qaali bay agtayda ka tahay waxaan u arkaa mid aad iyo aad ugu wanaagsan oo aana ka faa'iideysan doono waayo sababta sidaan iskuulka u bogay maanaan helin isheeg waxbarasho waa codsaday brogaramyo kale aana codsaday way jireen laakiin maana helin isheeg waxbarasho dheeri oo ama tertiary education sida loo aqaano maana helin
haajir waxa uu sheegay inaanu awoodeen inuu iska bixiyo kuliyad waxbarasho haddii aanu heli lahayn fursaddan hadda la siiyey
marka loo fiiriyo xeryaha qaxootiga haddii aan dhahaa xataa ka soo qaad tusaale waan shaqeeya aan dhahaa oo waan shaqeynaya ajensiyada ama hay-adaha ka jira organizationada ka jira wadanka ka jira oo ka falgala xeryaha qaxootiga u shaqeynaya aan dhahaa xataa mishaar kastoon qaato igumu filmo marka si kastoy noqotaba qaab kasto haddaan u fiiriyo aan u dhigo ma iska bixin karaynin marka taas ide marka waa ugu mahadcelinayaa barnaamijkan iyo fursadaan lii siiyey inaan wax ku barto lii siiyey
dhalinyarada waxaa fursad loo siiyey inay kala doortaan kuliyado kala duwan kumana qasbana inay qaataan maadooyin isku mid ah haajir waxa uu dhiganayaa kuliyadda xiriirka bulshada iyo siyaasadda waxaa weydiiyey waxa uu kulliyadda qorshay.
Kooskan waxaan ku doortay marka dhinac laba shay uu qusayo kooskan. Shay wuxuu qusayaa isdhexgalka iyo wada xiriirka bulshada ayuu qusayaa. Shayna waa siyaasad. Qofkii doonaya inuu bulsho dhexgalo, doonaya inuu bulsho wax ka barto, bulshadii u shaqeeyo doonaya, waxaa qasab ah inuu mowqif siyaasad u lahaado isagana. Waxaa sidoo kale kooska aan u doortay aniga inta malihi waddanka aan u dhalanaanay. Waxaan u dhashay waddanka Soomaaliya aan u dhashay. Meeshaan waxaan u joogaa qaxootinimo aan u joogaa. Berri ka maalinna dalkayga ayaan u noqon karaa inuu nabad noqdo. Waxaan rajaynayaa inaan ka mid noqdo mas-uuliyiinta ka talinaysa waddankayga inaan berri ka mid noqdo.
Baahida dhalinyarada xeryaha qaxootiga u qabaan waxbarasho jaamacadeed waa mid aad u sarreysa, iyadoo iskuullada xeryaha qaxootiga ku yaalla ay sanad walba kasoo qalin jabiyaan kumanaan arday. Intooda jaamacadda aadaana ay aad u yar tahay, nolosha xeryaha qaxootiga oo aad u adag, dhaqaale yari darteed ayaa dhalinyarada xeryaha ugu wacan in badankooda ay waxbarashadoodu ku joogsato dugsiga sare. Xamdi Cali Salaad, oo ka mid a dhalinyarada fursadda waxbarasho heshay sanadkan, ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay deeqda la siiyey. Waxay xustay in awoodda dhaqaale ee iyada iyo waalidiinteeda aanay u saamaxdeen inay iska bixiso waxbarasho jaamacadeed.
fursadda inaan helo aad ugu faraxsan. Anu hadda iskuulka dhameeyey almost waxaa out ka ahaa seven months. Haddana fursadaan aan helno waa mid agtayda aad ugu faraxsanahay. Da waxaan uga mahadnaqayaa dadka keenay oo programkan ka dambeeyey in anagana helno. Anaga qaxootiyaan nahay, haddii aan iskuul bogno xitaa ma nihin dad maanta lacag ku shaqaysanaya. Lacagtan ku shaqaysanaya haddii aan dhuro xataa 3 years ma awoodo inaan iska bixiyo. Iskaba dhaafi inaan hadda iska bixiyo. Haddii aan shaqeeyo 3 sano hadda imaanaysa xitaa ma awoodi lahayn inaan iska bixiyo.
Gabdho badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ayaa sababo kala duwan waxbarashada uga tala dhexda. Xamdi waxay sheegtay inay iyadu ka digtoon tahay wax walba oo hor istaagi kara hayaankeeda waxbarasho. Hadafkeeda ugu dambeeyaana uu yahay inay aqoonteeda wax ugu qabato dalkeeda hooyo.
Way jiraan gabdho badan oo sidaas ah, oo qaar family issue ku imaada, qaar early marriage lagu sameeyaa oo ku qasba gabdhaha inay iskuulka waxbarashada dhexda uga tagaan. Laakiin gabar kasta oo maqlaysa waxaa ku baraarujinayaa inayna is waxbarashada dhexda uga tagin oo la sii wad. Ani ahaanteyda insha Allah waa rajaynayaa ilaa heer sare inaan ka gaaro aan ku sii daro. Aan wada aanayn marnaba joojin. Waxaan jeclaa inaan waddanka dib ugu soo laabto Soomaali. Dad badana waxaa jira aan ogeyn faa'iiday waxbarashada leedahay. Dad badana waxba aan maanta aan ku ogeynay jira. Waxaan jeclaan lahaa dadka inaa weynas ku sameeya wacyigeliyo waxaan ku qaban kara dalka aan qabto.
Barnaamijkan dhalinyarada xeryaha qaxootiga looga caawinayo waxbarashada sare waxaa sanadkii 2015 xeryaha ka bilowday hay-adda Helb Dhadhaab oo aasaasay Cabdi Aadan Khaliif oo ah nin dhalinyaro ah oo hore qaxooti ugu ahaa xeryaha, laakiin sanadkii 2011 dibadejin ka helay dalka Ingiriiska. Cabdi Aadan aasaasaha Helb Dhadhaab waxa uu sheegay in iyaga oo kaashanaya jaamacadda Cambridge ay fursadda waxbarasho ku bilaabeen 5 iyo 3 arday oo keliya, laakiin 8 sano kadib ay fursad heleen in ka badan 200 arday. Cabdi oo ku koray waxna ku bartay xeryaha qaxootigu waxa uu sheegay inuu ka warqabay baahida dhalinyarada Dhadhaab ee dhinaca waxbarashada, taasi oo sida uu sheegay ku riixday inuu fursad u raadiyo dhalinyaradii uu kaga tegay xeryaha qaxootiga.
Baahida taalla markuu wiilka dhalinyarada ah 8 sano ama gabadha 8 sano ay primary soo akhrisato ama uu soo akhristo 4 sanona secondary uu akhristo oo wixii uu akhrisanaya 12 sano haddana uu soo istaaga isagoo heer jaamacad heliin ama heer kuliyad heliin dhibkeeday leedahay. Markaas si baahidii loo daboolo ayaa igu dhalisay inaan dhalinyaradan wax loo qabto.
Cabdi Aadan waxa uu dib u xasuusanayaa dhibkii uu isaga laftiisu ka maray intii uu xeryaha joogay inuu helo qof ka caawiya waxbarasho sare, taasi oo uu xusay inay ka mid tahay waxyaabaha aanu marna hilmaami karin ee ka soo maray xeryaha qaxootiga.
Markaan tusaale kaasoo qaada anigoo kale, markii 2006 ilaa 2008 waxaan raadinayaa qof iga bixiyo, deen hal nin baan helay. Markii aniga iga bixiyey qofkii isaga ahaa iga bixiyey, waxaan dareemay dee dhibkii ade aan soo maray inaan helo inaan college aado ama kuliyad waxbarasho aad oon diploma sameyn. Markaa taas ayaa igu dhalisay horta inaan dib ugu soo noqdo dadkii oon waxna u raadiyo.
Dhalinyaro badan oo dibadejin ka helay dalalka qurbaha ayaa dib u soo xasuustay dadkoodii ay kaga tageen xeryaha qaxootiga oo siyaabo kala duwan gacan uga geysta gargaarka iyo garab istaaga qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab. أحمد عبد الله يتشابع VOA هري عدداب
وربهين تا دولدة بيلاروس أي شركتي إن أفرتنا يسديد عرورة أو كي من ذلك يوكرين أي تلاتذي قارين مقالدة بيلاروس إياقو كتغي قبلدة أي موسكو شركتي إن أي لوريكتي أو كي يالا يوكرين عرورتان أو ككال يمد قبلدة الله يستو أي دونيسك لوهانيسك إي زبريجيا أي واحا كجرة عرور لغا كياني مقالوينك أي عدمة روسكو قبسدين بشي جولاي أي ساند كي لباد يكون يالبي لباتنكي قبلدة سي أي موسكو سي آنا شر أحين كوغبستي موسكو بشي ديزمبر ساند كي تغي لكن روشكا هادا سي بوحدا أما مامولو وربحين تن أو أي قرتي وكالة دورك أسويتد برايس وحينوها يا عبد القادر محمد مرسل سمكا
سورا إيدا بعدي وكالة دورك بالروزية أي بلتا يا لغو موجي عرورتا أو كرو هيسا حالان كمي دبادا عدانكا يا عسانكا كسميسان أي بالروسيا وحنا لشيغي إني أمهد عليين حكومة دا بلاروس يدو أي بربر تاغيهين بوليس كهبشدها كهورتغا ككحيمتا إلمها إي دالك يوكرين أي واحا سوق من غابسي هي أتسما فالو بلاروسي آه تاسو أو تاغيرو مدحويني ألكسندر لوكاشنكو وهوريو أبابولي برامجة عافماد أو لوغو تلقالي عروتا كتيمد يوكرين إكو سوغن بلاروس مدحوينه لوكاشينكو ايا انكستو عداد استبادة او جرى الشاقي انو كانيها هاي مشروع بن عدنما او مهيم اسلامر كان اي تهي انو سي سعودو الاكسي تلاي او مدحا ارو سمفل ايا وريسي او سيي وكالد او ركا بلتا كو شاقي ان دمان داد كرير بلروسيا اي دونيان ان اي عاويان عرورتا كتميد مغالوين كبربرسان يدولك عصب اي روشكا سيدو هادل كاوديغي ما عدا هدي المهن أي أحيان أغون أما إن والد كوت سيقصب أو أغلان شلعان أهلوغ سوقاتي يدو دولد بالروسيا أي سنبحنين وحفا فاهين أو أرنكاسي كسابسن مسؤولين بالروسيا أي هوري أدفري إذا هالحريدة إن بالروس أي جعنك جيستي إن عروت هابشر عدراء أهلوغ سوصار يوكرين بشي جون معارضة يوكرين أي سيي محكمة دنبية عالمية أي أي سي سي أغب موجينيا إنك بدن لبكون إبقل عرور يوكرين أو ككاليميد شاني طبان مغالو أو دول كروشكو وحيستو سي قصب لغو جاي بالروس كدي مركي أو غلان شعرين كاسي كسابسن أو بحيي مدحويني لوكاشينكو وزيركي هوري أدقن كبالروسيا بافل لتوشكا ايا شاقي انو رجينيو انو الحان اي سودة ديجيان ان محكمة دا اي سي سي اي سو سارتو امر لغو سوحر ايو لوكاشينكو سيلامي دا مدحوينها روشكا فلاديمير بوتين يساقو الله هدلي وكالة دا ورارك اي بي ايو يري وحان ارقنا عدايما بادن او لحريرا قاب كشرع الدرهدا اي عرورت يوكرين لغو جينيو بولاروس ونسيس عن دونان الرمهن الا هي اداها عالميه اي كفل علينيان بشي مارج محكمة دا اي سي سي ايا سو سارتي امر لغو سوحر ايو فلاديمير بوتين يمدحا هي ادى حقوق دا ادناها ايروشكا ماريا لفوفا بلوفا كرسوريالكو سوغن مقالة دا هيجي دالكو هلن ايا شاقي ان اي هلين سوا معقول او لغو اميني كرو ان لبادن قف اي مسؤولكا هايين تنبيات دقال او دعاي او اي كجران عرور سي قصب اي شرع درا احلوغة ترحيري قبلة دا يوكرين ايروشكا او هستو بلروس ايا احيد ساحيبكا او قدو اي موسكو تانيه انتي روشكا او بلابي دولانكا او قوقادي يوكرين بشي فبرايو اي سندكي هوري
اد بو معتيني هاي ورياه فيو اي عبدو قادر محمد مرسل سمكابو نلسعود سيني وربحين تاسي مركان ندقي سيال نقو قبا قبا دي دا عدا سوغار ني وحا اذن كسو مقان عدكا فنانكا حسن هادن سمطر si xasan aadan samatar wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambana dhegeystayaal nabadgelyo